Nire eskua opari. Patxi Zubizarretak idatzitako irrati novela. Hirugarren kapitulua. Bi kafe hotz. Aurreko atalean, Fatima Andere urtetsuak eta Barbara Gazteak presidentea eta erregearen gana jozuten etxeko hipotekaren auzia konpotzearen. Arotz baten gana ere joan ziren armairu bat erostera. Lortuko ote dute etxean geratzea?
Iritsi da larun bata eta benetan apain jantzi zara, Barbara.
Bai, Orixe.
Intsensua ere piztuta, ez dakit zein asmo darabilzun baina tira.
Ikusiko duzu.
Bankariarekin egon ginen, epailearekin, baina presidenteak eta erregeak berak ere hartu gintuzten.
Eta arotzak ezaztu.
Garo, abeslaria.
Oso armairu egokia ekarri digu, bai?
Zuri esker.
Dena ongi pentsatua dago eta berez-berez gertatuko da.
Izu baizu.
Ikusiko, inork etzaitu Fatima Enea honetatik botako.
Dios te oiga.
Edo bai, ze orain joan beharra daukazu. Baina orain bakarrik, Fatima, orain baino ez.
Estakit.
Zortziak jotzear daude, eta lehenengo gonbidatua etortzeko zorian egongo da zure etxera.
Urte askorik ez zait geratzen, baina aldaba hau jotzen jarraituko aldugu.
Benetan ez daukazu zertan kezkatu, Fatima.
Ei, beldur naiz.
Bai, lasai ibili, baina gogoratu. 9etan hemen naiz zaitut, zeure etxeko aldaba jotzen.
Zorte hon.
Ongi etorri, bankari jauna. Edo Manuel, nahi baduzu.
Manu, deitu idazu Manu. Ez gaude banketxean eta larun bat arratsaldea da. Plazera handia da zeure etxera etortzea.
Etxe xumea da.
Baina txukuna, atsegina. Bai bitxia kandela hori.
Fatimarena da izan.
Arranopola. Ama gogorarazten dit.
Etxearen kontu horrekin astoratuta da bilgajoa. Ezin bizi handia du eta beti dauka piztuta. Bertan geratzea lortu arte. Baina intentsua nirea da izan.
Eta lurringo zoa dun gero. Ekarri dizuedan karpeta honek bezala. Hementxe dago zuen konponbidea.
Oh, ez nuen gutxiagorik espero, Manu.
Kontratu berria lortu dut. Kontratu berria. Hemendik aurrera, urte gehiagotan bada ere, Fatima Kilero 400 € ordaindu beharko ditu.
Zien ongi, Manu.
400 € bakarrik.
Oraintxe aterako dut kafea. Baina prestatzen dudan bitartean, aldatu zaitez, mesedez. Bata honekin goxoago eta etxeko zapatila hauekin erosoago egongo zara.
Zure hitzak aginduak dira niretzat, Barbara.
Oraintxe nator.
Laster, biaren taula errezitatuko diogu elkarri. Bai erakargarria, zuetan ni ia bini ni.
Zer moduz dago kafea?
Zu bezalaxe, garratz puntu batekin baina gozo, oso gozo, Barbara. Norrate da?
Senar oia izango da.
Zer, senarra?
Gartzela, baimen ematen diotenean berehala etortzen zait bizitan.
Arranopola, ezkongabea zinelakoan.
Oraindik maite minduta omen dago, eta oso jeloskorra da.
Jama, eta zer egin zuen kartzelan egoteko? Zer egingo dugu guk?
Ai, kontatuko banizu? Labanaz deitzen diote. Eta ez labanakoa delako, zehazki. Baina ez larritu.
Zer egin zuen ba?
Sartu armairu horretan eta berehala bidaliko dut.
Baina zer egin zuen ba?
Hiru gizonen kontra borrokatu zen. Bat hil.
Hil?
Eta beste biak larri zauritu zituen.
Zauritu?
Hoietako bat errenka dabil oraindik. Bestea, besa motz.
Hil? Errenka? Besa motz?
Mesedez, sartu armairuan. Beheko maian eroso egongo zara.
Barua, zuk zer nahi hori ze egingo dut.
Kezkatzen nazitanen goen.
Ez duzu zertan, ongi etorri epai jauna. Edo... Alberto, ezta?
Deitu idazu Tito.
Eta zindakizut primeran egongo zarela.
Tito lagunek bezala.
Bitxia zait, epaietxit korenari Tito deitzea.
Izan Alberto naiz, baina txikitan Albertito esaten zidaten. Eta etxean oraindik ere Tito esaten didate.
Ba, ederki, Tito... Kafea prestatu berri dut, eta oraintxe ekarriko dizut.
Bai, ederra nire izena zure ahotsean entzutea.
Tito...
Bai, ederra! Eta zer esanik ez kafearen lurrinia. Eta sandaloarena... Asko eta luze hitz egingo dugu, Barbara. Baina jakizu ekarri dudan agiri honek guztiz babestuko duela zure ama.
Enuen gutxiagorik espero, epaile jauna. Zera, Tito...
Ez izan kezkarik. Guztiz babestuko du.
Baina erosoago egoteko, mesedez, aldatu zaitez. Bata honekin gozoago eta etxeko zapatila hauekin erosoago egongo zara. Oraintxe natorni.
Kontxo, kontxo, dena pentsatua daukazu, dena pentsatua. Zu etxerako, bai etxerako. Golfean baino gusturago nago ni zure alboan. Ze begi handiak dituzun, handi handiak, nire semea hobeto liluratzeko.
Edo zureak iriak hobeki ikusteko.
Eta ze belarri txikiak dituzun, txiki txikiak, nire semearen kontutxo politak hobeto entzuteko.
Txano gorritxorin ipuine ematen du. Eistaria izango da.
Eistaria? Zer diozu?
Eistari galanta bai.
Kontxo eta errekontxo, norote da.
Zenar oia izango da.
Zenar oia ez da izango.
Gartzelan baimena ematen dioten aldiro, bizitan etortzen zait.
Aiene, kontxo eta errekontxo.
Oraindik maiteminduta omen dago eta oso jeloskorra da.
Zer egin zuen ba? Zer egingo dugu orain?
Borrero lanak enduziotenetik odol gozez ibiltzen da. Baina ez larritu.
Nahi duzuna.
Zarzaitez armairu horretan.
Nahi duzuna.
Bigarren maila utzik daukat. Bere alabidaltzen saiatuko naiz. Sartu, sartu azkar.
Nahi duzuna, nahi duzuna.
Jarraituko du. Nire eskua opari. Patxi Zubizarretak idatzitako irrati novela. Pertsonaiak: Fatima, Beatriz Martínez de Antoñana. Bárbara eta presidentearen idazkaria Marta López. Bankaria eta erregearen zeindaria Galder Ruiz. Epailea, erregea eta bankariaren idazkaria Oscar Álvarez. Presidentea, arotza eta erregearen zerbitzaria Javier Fernández Landaluze. Esataria Maria Garte. Narratzailea Jenny Prieto. Zuzendariak Enrique Loyola eta Ainara Unanue. Soinu teknikaria Olaia Sánchez. Vitoria Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa da.
Ez, ez, ez! Zalera zerik ez! ¿Cómo estás?